În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am cam trei lucruri, cam trei teme pe care aș vrea să le gândim împreună la lectura acestei Sfinte Evanghelii. De foarte multe ori, aproape de fiecare dată când am citit această Sfântă Evanghelie, cel puțin o trimitere mai ușoară sau mai accentuată am făcut către tema Sfintei Împărtășanii. Pentru că mulțirea pâinilor e o pregătire a Sfintei Împărtășanii, e o hrănire minunată. Și în ansamblul, în economia Sfintelor Evanghelii, momentul acesta, împreună cu momentul transformării apei în vin, la nunta din Cana, în atmosfera pascală a primului an și a celui de-al doilea an, când Mântuitorul Hristos, după bobotează, a parcurs împreună cu cei din jurul său, Sfintele Paște Evreiești, aceste două evenimente pregătesc momentul cinei celei de taină de la ultimul Paște, de la ultimul Paști din cei trei ani ai Domnului Hristos de după bobotează. Deci asta a fost o temă pe care am stors-o cât am putut de mult din diverse perspective. Adică înmulțirea pâinilor, mesajele vin, că ele sunt, dragele de ele, active și harnice și dinamice, nu? Ce-ar fi, fac o paranteză, ce-ar fi să ne propunem când venim la biserică să nu luăm telefoanele cu noi? Dom'le, ar fi extraordinar! Am fi un club, că toți suntem un club de oameni fără telefoane, dom'le. Ce mare minune dacă pleci de acasă, lași telefonul și când reintri în lumea civilizată, da? Pe o felie de timp, venire, stat la biserică, plecare, ești fără telefon. Ce e așa de grav? Ar fi un exercițiu interesant, să vedem, să poate? Bun. Ne întoarcem, să văd dacă mai am unde să mă întorc. Deci, tema Sfintei Împărtășanii legată de mulțirea pâinilor e un lucru care a fost clar. S-au clarificat cât de cât până acum. Dar nu cumva e și o legătură cu preoția? Adică, vedeți, Sfânta Împărtășanii e una din Sfintele Taine. Preoția este și ea o sfântă taină, prin care oameni de pe pământ sunt investiți cu o misiune. Preoții sunt investiți cu o misiune, ei sunt preoți. Și ei beneficiază de o sfântă taină pe care ceilalți nu o primesc. Hirotonia, care are o ceremonie, care are o amploare, care are o miză cu totul deosebită pentru întreaga viață a celui care este hirotonit. Ce se întâmplă cu un tânăr care a fost hirotonit și care nu i s-a retras nici măcar juridic harul hirotoniei? Că se poate retrage juridic, adică, bă, ești preot hirotonit, dar n-ai voie să slujești ca preot. Nu, societatea nu te recunoaște, societatea bisericească nu te recunoaște ca preot. Dar tu în fața lui Dumnezeu nu poți, tu ai ceva, e o pecetă care s-a pus, ca și botezul, nu poți fi acum botezat și pe urmă de aici încolo nu mă mai consider botezat. Alea sunt făcute pentru totdeauna. De ce se întâmplă cu un asemenea preot care nu își gândește și nu își recunoaște condiția lui preoțească? Este asemenea cu un om care nu își recunoaște condiția lui de botezat. Trăiește din nou păgânismul ca și când n-are nicio treabă cu Mântuitorul Hristos. Cam așa e și popa care nu ține seama de hirotonia lui și poate ajunge și în temniță. Ce experiențe poate să facă un preot care nu și-a onorat preoția lui în temniță? Și așa mai departe, și așa mai departe. O lăsa. Și așa mai departe, e un tic verbal. Mă ascult pe mine și îmi dau seama că trebuie să-l corectez. Și mi-am și alte câteva. Ne întoarcem. Deci, legătura cu preoția n-am discutat-o niciodată. Ea e. Ea e aici. Ca și când Mântuitorul Hristos, iată un caz foarte concret, își educă ucenicii pentru misiunea preoțească pe care o aveau de vor îndeplini-o într-o măsură extraordinar de mare după înviere și, sigur, de la pogorârea Duhului Sfânt încolo. Îi pregătește, îi maturizează, îi lucrează pentru ca ei să poată să-și intre ca niște oameni conștienți în misiunea aceasta preoțească. Deci, urmăriți cum Sfânta Evanghelie de la Matei dă niște detalii interesante. Nu fac acum comparații docte cu alte evanghelii, cum descrie Sfântul Ioan, de pildă, în momentul acesta. Le lăsăm. Sfântul Matei. Mântuitorul Hristos, zice, îi milă de oameni, le vindecă, nu știu ce, și pe urmă Mântuitorul provoacă pe ucenici. Nu, ucenicii îl provoacă pe Domnul. Asta e interesant. Ucenicii îl provoacă pe Domnul. Ca și când ar fi cineva, bă, mă scriu la bacalaureat. Am eu, așa, am făcut nu știu câte clase, mă scriu la bacalaureat. Cam așa cumva vine. Ei vin la Domnul și spun ceva despre oameni. Doamne, oamenii ăștia sunt flămânzi. Adică tu le-ai vindecat, așa mai departe, le-ai ținut predici, ai cu tare, cu tare, dar uite, noi suntem dintre ei. Noi ne dăm seama, oamenii ăștia sunt flămânzi. Flămânzi în burta lor, în trupul lor, nu flămânzi de alte lumi, nu vorbim sensuri de-astea simbolice. Deci ucenicii se sesizează, Mântuitorul duce lucrurile de așa natură încât ucenicii îi doare pe ei ceva, îi doare de lumea asta, îi doare de oamenii ăștia flămânzi sau nu îi doare? Iată că pe ucenicii doare. Și vin și spun, Doamne, a fost destul cu predică, cu tălea, cu tălea, lasă-i să plece acasă, Doamne, să pe unde ori putea, că oamenii ăștia îți flămânzi. Mântuitorul zice, dați-le voi să mănânce. Deci, observați, eu văd o școală pe care Mântuitorul, de fiecare dată când dialoghează cu cineva, ridică ștacheta permanent, pune probleme, provoacă. Deci, așteaptă de la respectivii ceva. Dați-le voi să mănânce. Păi n-avem decât 5 pâini și 2 pești. 5 pâini și 2. Aduceți-le încoace, nu? Și se întâmplă hrănirea minunată. Deci, iată că ce se întâmplă aici, oameni buni? Pe lângă hrănirea minunată, se întâmplă o investire a ucenicilor, o exersare a lor, o provocare a lor, pentru ca să ocupe o poziție mediană între oameni și el. Să-și conștientizeze o chemare, o vocație, cum se spune, de a intermedia, de a realiza, de a face posibilă relația dintre oameni care flămânzesc, care au nevoile lor săraci de ei și exigențele Domnului sau prezența și realitatea și persoana Domnului. Aceasta e preoția. De ce e de gândit? Și vom reveni și săptămâna viitoare, veți vedea de ce, la acest lucru de vii sănătoși și va fi rândul meu de predică în continuare, vom reveni asupra temei. Deci, cum vă raportați dumneavoastră la preot? Nu știu. Nu știu. Că vă place popa 10 ani. Vă place de preot 20 de ani. Vă place 30 de ani. Și popa nu vă mai place. Nu mai îmi place de popa Moga, nu mai îmi place de popa Grigore, nu mai îmi place. Și gata. Mă duc și... E un lucru interesant pe care îl faci. De ce ți-a plăcut atunci și de ce nu-ți mai place acum? Îi ia cineva galoanele preotului pentru că nu-l placi tu? Vine cineva ca la armată când degrada pe câte un ofițer, îi smulgea galoanele în public, așa ca să se vadă că acum nu mai ești ofițer, nu? Nu, tăticule, nu. Că nu i-ai pus tu galoanele. Deci, ori îți place, ori nu-ți place, preotul e preot. Dacă te poți folosi și poți înțelege și îți poți da seama că preotul mijlocește și pentru tine în relația cu Mântuitorul Hristos. Stai la locul tău și ești acolo și te raportezi ca un preot. Dacă tu îți ești tu singur, ție însuți îți ești preot, treaba ta unde te duci. De ce Mântuitorul nu putea la înmulțirea pâinilor să facă treaba fără ucenici? Ce mare minune era, nu? Care era problema dacă Mântuitorul s-a raportat direct la mulțime? Deci întemeiază o instituție, conturează o formulă, o metodă prin care oamenii să nu fie câte unul sau la grămadă cu Domnul, ci structurează. Vă dați seama, o biserică este o structură, este o organizare, este un organism, fiecare la locul lui. Preoții au locul lor, deci dintr-o dată introduce pe ucenici în relația ca ei să ocupe mijlocul, mediul ăsta între popor și el însuși, și în felul acesta dă misiune ucenicilor și ordonează pe oameni, îi ordonează, îi organizează, îi obligă cumva sau îi pune cumva să fie în legătură cu aceste persoane concrete care sunt ucenicii viitorii preoți. Meditați la lucrul acesta, gândiți-vă ce e și cum e și ce e preotul pentru dumneavoastră. Gândiți-vă bine de tot. Bun, tema următoare se referă la această ciudată indicație că au rămas 12 coșuri pline de tirmituri pe care Domnul a poruncit ca ele să se adune, să nu se risipească. 12 coșuri de tirmituri au rămas nemâncate. Bucăți începute, îmbucate și neterminate, nu? Din pește, din pâine. Faptul că lucrurile nu sunt simbolice, doar simbolice, așa în general. Se vede din faptul că Mântuitorul a mai mulțit toată pâinile și a hrănit 4.000 de bărbați plus ceilalți. Și vine un moment când Mântuitorul îi ceartă și le zice, nu vă aduceți aminte, când pe cei 5.000 i-am hrănit, câte coșuri a strâns? 12, Doamne! Și când i-am hrănit pe cei 4.000, câte coșuri de firmituri a strâns? 7! Deci sunt două lucruri diferite, două momente diferite și la fiecare hrănire a fost urmată de strângerea resturilor de mâncare, umplându-se 12, respectiv 7 coșuri. Această indicație, acest element, acest amănunt pe care Sfântul Matei îl spune, aș vrea să-l puneți în legătură cu situațiile de înviere din morți, de pildă. Învierile din morți făcute de Domnul Hristos. Sau alte vindecări, cum ar spune unui orb, vezi. Sau îi spune unui damblagiu, unui amărât, unui paralizat, vindecat, umblă. Adică acolo unde a făcut vindecarea, Domnul poruncește ca ea să fie vădită, să fie vădită. Nou înviatei fiicea lui Iair, luați-o și dați-i să mănânce. Dați-i să mănânce. Pentru că dându-i mâncarea și mâncând în fața voastră să vă convingeți voi înșivă, să certificați în sufletul vostru că învierea este reală. Că nu e o înviere simbolică, așa o poveste care să o comenteze Părintele Moga la Evanghelie, ci e o realitate, o realitate de plină care se înscrie în legile lumii pământene în care trăim noi. În legătură cu aceste aspecte ale lucrării Mântuitorului Hristos de vindecare, de înviere, aș vrea să puneți și tema aceasta cu firmiturile. Deci, hrănirea este concretă. Nu e doar un act simbolic făcut așa cumva ca noi să înțelegem înainte de a fi act simbolic. Pentru Sfânta Împărtășanie este un act de hrănire reală a unor oameni care erau flămânzi. Și de flămânzenia lor, ucenicii dădeau mărturie pentru că vedeau că sunt amărâți și le e foame, nu? Și faptul că ei s-au săturat, dumneavoastră dacă luați anafură la sfârșitul liturghiei și o luați, că vă dă Părintele aici în punguță, nu? Și mâncați o bucățică, nu te saturi în trupul tău de anafură. Nici de Sfânta Împărtășanie nu te saturi în stomacul tău de Sfânta Împărtășanie. Sunt niște sfinți care au trăit perioade lungi de timp fără să mănânce nimic decât Sfânta Împărtășanie. Dar astea sunt cazuri excepționale. În mod normal, noi nu săturăm trupul de, în nevoia lui de mâncare, cantitativă și calitativă, desigur, să simt stomacul plin cu homeopatica cantitate de sfântă împărtășanie pe care o primim. Aici este vorba de o hrănire concretă. Oamenii ăștia au fost flămânzi, oamenii ăștia au primit pâine și pește din destul, din 5 pâini binecuvântate și 2 pești, și s-au săturat până când n-au mai vrut. O masă de pe care, când servești, nu mai rămâne nimic, lasă un semn de întrebare că lumea nu s-a săturat. Pentru că a mâncat tot. Înseamnă că dacă mai era o bucățică de pâine sau de carne sau ce era acolo, s-ar fi mâncat și abia atunci. Deci, numai când rămâne, îți dai seama că ajunge. E vorba asta, nu? Numai dacă rămâne, știi sigur că a ajuns. Deci, aceste 12 coșuri strânse cu resturile nemâncate de oameni, nu batjocorite, nemâncate, neterminate, arată că oamenii ăștia s-au săturat în trupul lor de mâncarea care li s-a dat. Dom'le, și-au rezolvat problema aceasta a foamei și au ajuns la punctul în care oferta a fost mai mare decât cererea. Au rămas 12 coșuri pline. Ele certifică o hrănire reală. O hrănire reală în ordinea pământească a lucrurilor, în ordinea trupească a lucrurilor. Puteți să ieșiți ce vreți. Că noi, oamenii moderni, odată o dăm pe simboluri, odată dăm pe semnificații, ca să evităm să scăpăm de tema aceasta că Mântuitorul a făcut asemenea minuni. Deci să te gândești că Domnul Hristos poate hrăni pe omul flămând, plecând de la foarte puțin. Nu din piatră a făcut pâine, dar din puțină pâine și puțin pește a făcut multă pâine și mult pește ca să ajungă la toată mulțimea. E de gândit, e de meditat. Și acum ultima temă foarte ușoară. Suntem la a doua pereche de evanghelii care sunt legate una de cealaltă. Deci a fost duminica trecută cu duminica premergătoare și duminica asta se leagă de duminica viitoare. Îmi place treaba asta că am descoperit-o, că ultimul verset de astăzi va fi primul verset de săptămâna viitoare. Pentru ca să, această repetiție ți arată că trebuie undeva să le pui împreună. Ele nu se citesc împreună, dar trebuie să le citim noi împreună și să nu uităm ce am auzit azi, atunci când duminica viitoare se va citi despre umblarea pe mare. Lucruri petrecute imediat după mulțirea pâinilor și unde va trebui să duce mai departe tematica preoțească pe care am abordat-o la început. Amin.